Basango na Vewa.
Mpoko na yana bai na bidomba sombo vili bakuwa kulanda sango lukuta lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Batung kama moko na tukumi bali na libwa bakufi na bokono bwa meningite buzali kungala na banalia na kilometre kama moko na tukumi bali na mitanu ya Engumba Kisangani na ituka ya Chopo Isakuli Mbula Matari Ekolo Kongo Demokratika POMS. Ni salami ya Bokolongono na Molongo milubi ete batung kama mibali na tukumutuba na moko ba kanisa mi kuzwa mana yango. Bo kufi ya batu bozalinde 50% bo konu bo meningite bo ndimami si manabilembo bitinda makina Institut Pasteur ya Paris na France bimonisi eti zali yango misalami ya kubundisa yango mitiami na banalia pe na Kisangani. Bana kilasi ba monisa makina bililingi ya kusalama kambo na soni balungola minde na ete ilu na bango Saint-Georges na Kitambo na Kinshasa pe bapekisa mikokota na biteyo binso ya bakatoliko e limboli ministre ya kilasi ya primaire secondaire pe technique Tony Mwaba nungunungu e bimaki lobi sima na bosakolami ya mokano yango ya bakambi ya biteyo mangomba to mabungisi mingi makundoli ete bukuli konzi e pekisi e pesi njelate na kupekisa ata mwana moko ya ekolo Kongo Demokratika kuzangisama mate ya makelasi ministre ya makukima bomoto alubi bana baye bako landela mape bako zangisama unzila kasi likamboli ya boye li salama mibumi ike mileki na Kinshasa pe limemamaki na bazuzi biloko pe bisaleli ya biro ya seni salami ya mapone mibi bami na Equateur polisi ya ekolo Kongo Demokratike lobi ete ba groupe électrogène tukuminei na libwa kati na kama moko na tuku sambo imemami na bato ba ibanite lokola pe ba valise to sanduku ya maponami minei na ba imprimante polisi lobi ete mu kambi ya seni na isika eye ya kangami kasi azali kubo ya kupesa nkase ila kisi biloko binso bizalaki na isika eye. Ekolo Kenya ndenge nini tourisme ya mémoire ekoki kupesa nkita na ekolo Kongo Demokratika moko na bana ba ekolo Kongo Demokratika uti na Cleveland na États-Unis a pesi eyanu na yango sima na lekita lisalamaki na Congo Central chuchu kaoa atunaki mokambi ya Impion Foundation moko na bana ba Amerika Eric Impion Ibai
tolansaki projet moko tina nango ezali koluka ko promouvoir héritage ya traite des esclaves ndenge ba memaka bande kuna biso ba africain pe ba indo na boumbu na bamboka bapaya na Amerika na Europa héritage wana bamboka mususu ezali kobongisa yango pe ko profiter na héritage wana me biso na Congo tozo profiter na yango te bato ebeleo bakendaka lokola baumbu na mikini mususu mingi kati na bango bauta na Congo me bamboka mususu ezo valoriser yango biso na Congo tozo valoriser yango te conférence ya Liboso oyo tochaki ba politique o bato amayele ba chef coutumier poto kanisa ndenge nini tokoki kosala ete o babengi tourisme de mémoire ekende Liboso na mboka na biso.
Ekolo Kenya efunguli konsula na Engumba Goma na Nord Kivu bulayi na Erikas Moisi.
Kulanda na maloba ya Afande Edwina, Montinda miambula matali ya ekolo Kenya na Goma, ambasade eye kusunga bikolo mibale.
Kukuja pa kufungua consulate ya Kenya.
Ito yepu na kufungula ambasade ike awa na Goma. Tusepeli mingi puwete bikolo mibale bie bikusangisa makasi. Tata muyangeli ya ekolo Kongo Demokratik Fetsekedi na Uhuru Kenyatta, bangonde bazwa kimukano yango. Mambima ye, ekopesa esengo mingi.
Na Kongo, itakuwa mzuri sana.
Butia mibu ambasadi ike ya Kenya na Goma isipelisi mingi baisu yete sivila. Utaingumba beni Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango uta Washington.